E logo dun par de semanas, penso eu, sin contar con María Elena Becerra, hoxe si damoslle a benvida a estes micrófonos novamente. Bos días.
Hola, bos días a todos.
E novamente para falar de literatura. Chegas cargada de libros, non?
Bueno, dous libros, pero bueno, como son un poquinho ocupan... grandes, ocupan bastante. O que sí que son dous libros maravillosos. Unha verdade, para min, foi un descubrimento, non coñecía esta ilustradora, non sei se en España ten editado algunha cousa máis, é italiana, Bárbara Baldi, e acaba de publicar Norma Comics a súa primeira obra completa, é dicir, ela normalmente ata o momento o que actuaba era como ilustradora, pero neste caso é a responsable do texto, da historia, dos debuxos. Aínda que o texto temos que dicir que é mínimo. É unha historia onde o que pesa realmente son as miradas, os rostros dos personaxes, os paisaxes baleiros, o silencio. Dito todo isto, titúlase Mala Estrella. É unha fermosura, mira, é unha mágoa, pero bueno, despois cando compartamos nas redes, pero mira que fermosura. Eu sempre lembro, fai anos, nun congreso de literatura infantil, un dos ponentes que nos dicía que había moitas persoas que coleccionaban álbumes ilustrados, bueno, neste caso é un cómic, pero porque coleccionar obras de arte, cadros, pois non está a man de calquera. Pero realmente que hai libros, hai álbumes ilustrados, hai cómics que son como unha obra de arte. Este é un deles. É unha obra que ten influencias nas ilustracións. Esta autora ten influencias de Monet, de Vermeer, combina a acuarela, o lápiz e tamén o toque digital. É moi, bueno, como curiosidade, se buscamos a autora, sobre todo en algunhas das fotografías dela, se buscamos a Bárbara Baldi na web, é que o rostro da protagonista é moi parecido ao rostro da autora. As dúas son así rubias, pero o corte da cara, o estilo así, sobre todo eu nas fotografías que vin, porque despois ten outras así de melena longa, pero hai algunhas que ten así de media melena que é clavadiña a protagonista. Bueno, é que é unha xoia, é que cada viñeta, algunhas páxinas completas, é que son, fíxate que fermosura, son como un cadro, bueno, todo isto non dicen de que vai.
Ia dicir eu, os debuxos son preciosos, non sei a historia, si...
Oye, a historia é moi sinxela. O mellor, ás veces pode parecer que é demasiado sinxela no seu desenvolvemento. Eu ao final, que é moi bonito, pero gustábame algo máis, que estivese algo máis desenvolvido. Nada, a historia se desenvolve en un condado inglés no ano 1850. As protagonistas son dúas irmás que viven coa súa avoa, non? Son orfas e viven coa súa avoa. Esta morre e cando chega o momento da herencia, como pasa sempre, surxen os problemas. A avoa deixa a unha delas, que é a protagonista do libro, deixalle a mansión na que viven, e a outra realmente sae mellor parada porque recibe unha sustanciosa cantidade de diñeiro, pero sente como un desaire que non lle deixaran a casa, entón decide abandonar a súa irmá e ela buscarse a vida, non? Entón, dende ese momento sepáranse os seus dous camiños. E a protagonista que segue na mansión intenta sacar a casa adiante, pero claro, apenas en medios económicos, con moitísimo sufrimento, mentras que a outra pois comeza a relacionarse coa sociedade, ten un prometido rico, bueno, xa tiña o diñeiro da herencia, entón se ve o que plasma o libro é fundamentalmente a loita desta primeira xoven por manter ese legado, esa casa a que a súa avoa tiña tanto cariño e ao mesmo tempo intentar sobrevivir ela, non?
A avoa moito non o pensou, non? A hora de facer a herdanza.
Non, bueno, sí, non sei, non o pensei, pero podía estar un poquinho máis fina, o mellor.
Pero en todo caso, aínda que, como dís, igual é unha historia excesivamente sinxela, moi, moi, moi recomendable.
Moi recomendable, porque é espectacular, é que un se perde en cada viñeta, que é como, xa digo, é como un cadro pictórico. Faime moita graza que na faixa do libro di el cómic que lerían las Bronte, unha herencia, unha mansión en ruínas, dos hermanas enfrentadas. É verdade, a min algún paisaxe lembrábame a Cumbres Borrascosas, algún dos paisaxes que aparecen, ese toque así un pouco tamén tenebrista, bueno, unha fermosura.
Pois imos coa seguinte proposta.
Pois agora pasamos para un libro para rapaces a partir dos 3 anos, El zoo de Jaime. El zoo de Jaime é un libro, é un álbum ilustrado, intenta que descubramos animais de todo o mundo, non? Divididos en 7 seccións. Por unha parte, pois, animais mariños, os de granxa, prehistóricos, do bosque, aves do mundo, bueno. Pero coa curiosidade de que en cada sección proponse actividades, non? Pois, por exemplo, imagínate, vamos a coller aquí un... Por exemplo, estamos aquí en Nos Mariños, cos pulpos e cos tiburóns e tal. Pois encontra unha estrella. Entón, hai que encontrar nestas ilustracións, pois, unha estrela. Outro é, pois, atopa as diferencias, non? Entre estes animais. Ou segue un laberinto. Uh-huh. Entón, bueno, van coñecendo os animais, pero ao mesmo tempo presentanse, pois, unha serie de actividades a realizar. Pero o máis singular deste libro é o seu autor. O seu autor, que é Jaime Martínez Alonso, que é un rapaz de 23 anos, cando tiña 3 foi diagnosticado cun autismo severo. Entón, os pais deronse conta da súa afición polo debuxo e decidiron crear un proxecto empresarial baseado nesa afición para asegurar o futuro do seu fillo, non? Que é algo que do que máis preocupa aos pais, en calquera caso, con calquera fillo, pero en estas circunstancias, uh-huh, pois todavía máis, non? Entón, así naceu a empresa Algo de Jaime, que se iniciou cunha marca de roupa, pois estes debuxos de animais que o fillo realiza e tal, pois comenzaron a ornamentar camisetas, bueno, roupa en xeral. Agora tamén acaba de sair o libro, pero que está a un gran nivel, quero dicir, creo que hai contacto, non sei se xa remataron, creo que había contactos co Corte Inglés, con Inditex, para desenvolver esta producción de roupa. Bueno, moi interesante, sobre todo, a implicación dos pais, da familia, algo fermosísimo. Eu animo a que hai blog, poñendo Algo de Jaime, xa sae todo. Hai blog, hai páxina de Facebook, está en Instagram tamén. E bueno, pois unha iniciativa non soamente, dicía Nai, para, por suposto, intentar asegurar de algún xeito o futuro dese fillo, senón tamén de dar a coñecer todas as posibilidades, pois, destas persoas e destes rapaces, non?
O que pasa é que estamos falando dun pai e unha nai cunhas particularidades específicas, imagino que detrás, pois, haberá un...
A ver, o pai é arquitecto, a nai non lembro agora que é, de feito, a nai ten o seu propio Instagram tamén, como... Si, sí, son uns pais, efectivamente... Sí.
Elena, que non o dixemos, si comentaches que o autor do libro ten 23 anos, sí. Pero a que idades vai orientado o libro?
Eu penso que a partir dos 3 anos o libro, a partir dos 3 anos, nada, un libro, a verdade que están, os nenos vai lles gustar moito.
Pois hoxe non me truxeches ningún libro dos que a mí máis me gustan, que son normalmente as novelas, pero...
A próxima semana temos aí moito que recomendar.
Estes teñen o seu público, así que imos lembralo.
El zoo de Jaime, dentro do proxecto Algo de Jaime, que está editado por unha das máis importantes editoriais de libros infantis, que é Beascoa, E despois un cómic fermosísimo da italiana Bárbara Baldi, Mala Estrella, na editorial Norma Cómic.
Pois con esas dúas recomendacións que dámonos, non o dixemos, os que quieran achegarse á biblioteca, que lembren, estamos xa en horario de verán, só en horario de mañá.
Solamente de 9 a 14 horas, a sala infantil de 10:30 a 13:30 horas, e eso sí, a sala de estudo no seu horario habitual de mañá, tarde e fines de, fins de semana.
Está ben, tamén dar eses datos concretos. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.